dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata slijedi nova epizoda Mosta, tokom koje se razgovaralo o tome kakvu će politiku voditi opoziciona koalicija koja je na nedavnim parlamentarnim izborima pobijedila Mila Đukanovića. Sagovornici su bili predstavnici dvije nevladne organizacije iz Crne Gore i Srbije, Zlatko Vujović iz Centra za monitoring i istraživanje iz Podgorice i Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava iz Beograda. Bilo je riječi o tome kakav će utjecaj na novu vlast imati Srpska pravoslavna crkva i mitropolit Amfilohije Radović koji su dali odlučujući doprinos pobjedi opozicije. Da li će Crna Gora zadržati prozapadni kurs kako su obećali predstavnici tri pobjedničke koalicije i da li je to realno s obzirom da se lideri Demokratskog fronta, najjače opozicione partije i žestoki protivnici NATO pakta čiji je član Crna Gora zalažu za povlačenje priznanja Kosova i za bliže veze sa Rusijom. Kakva će biti sudbina Đukanovićeve Demokratske partije socijalista? Da li će se neki od njenih funkcionera prikloniti novoj vlasti? Da li će Rusija vršiti pritisak na novo rukovodstvo da opstruira članstvo Crne Gore u NATO paktu? Kakav će biti odnos nove vlasti prema Beogradu? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kojim putem će krenuti Crna Gora nakon pobjede opozicije na nedavnim parlamentarnim izborima. Naši sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije i Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje iz Podgorice. Gospodine Vujoviću, kakav će biti uticaj na novu vladu Srpske pravoslavne crkve i njenog mitropolita Amfilohija Radovića, s obzirom da je po priznanjima lidera najveće opozicione grupacije za budućnost Crne Gore, Amfilohije Radović najzaslužniji za poraz Mila Đukanovića. Uostalom, Zdravko Krivokapić, koji je bio na čelu liste koalicije za budućnost Crne Gore, bio je izbor Amfilohija Radovića, bar tako kažu, a prvi gest gospodina Krivokapića nakon saopštenja izbornih rezultata bio je da ode kod mitropolita i poljubi mu ruku. Dakle, kakav će uticaj imati Srpska pravoslavna crkva na novu vladu?
Pa mogli bismo da damo odgovor na vaše pitanje u jednoj riječi, a to je presudan. Srpska pravoslavna crkva smatra da je ona dobila izbore, ona smatra da treba da da mandatara, u konkretnom slučaju riječ je o gospodinu Krivokapiću, i Srpska pravoslavna crkva također ima i određeni broj poslanika koji su pod njenom direktnom kontrolom. Tako da Srpska pravoslavna crkva kontroliše vladu. Mi često imamo prilike da čujemo komentare da Dritan Abazović je taj koji odlučuje o toj vladi, to možda još dok se ona ne formira. Međutim, u samom njihovom djelovanju Srpska pravoslavna crkva će imati gotovo punu kontrolu i mislim da će ona nametnuti i agendu toj vladi ukoliko se formira, a to mislim prije svega na niz zahtjeva, prije svega u uvođenju vjeronauke u škole. Zatim čuli smo u saopštenju Srpske pravoslavne crkve da oni pokreću inicijativu obnavljanja kapele koju je podigao kralj Aleksandar svom sinu Petru II. Petroviću na vrhu Lovćena, gdje je nekada bila djelimično porušena kapela, ali Petru II. Petroviću Njegošu, a poslije izgrađen mauzolej. Sjetimo se da je upravo Dobrica Ćosić novčani dio Njegoševe nagrade uložio u fond za rušenje mauzoleja. Nisu pomenuli da će rušiti mauzolej, ali se postavlja pitanje da li se Amfilohije vraća toj ideji da se sruši mauzolej i da se, kao da kažemo simbolički, vrati kapela koju je podigao jugoslovenski, odnosno kralj srpske dinastije Karađorđevića, kao simbol pobjede Karađorđevića nad Petrovićima i neustavnoj aneksiji Crne Gore od strane Srbije poslije integraciji u Jugoslaviju. Ono što je veoma važno jeste da Srpska pravoslavna crkva neće stati tu. Mislim da mi svjedočimo početku vrijednosne transformacije Crne Gore. Više nećemo moći govoriti o zvaničnoj promociji multikonfesionalnosti, multinacionalnosti, već prije svega stvaranje jedne dominantne pravoslavne države koja će imati ključni element svog identiteta pravoslavlje.
Gospođo Biserko, po vama kakav će biti uticaj Srpske pravoslavne crkve na novu vladu?
Srpska pravoslavna crkva bile još uvijek jeste glavni promoter i eksponent velikog državnog projekta srpskog i u tom smislu njena uloga je veoma zabrinjavajuća kao i njen uticaj. A i treba imati u vidu da Srbija nije zatvorila srpsko pitanje i da nije odustala od programa koji je promovisao Slobodan Milošević. Nacionalni stratezi njemu pripisuju određeni značaj, ali sada misle da mogu novim metodama, novim strategijama uspeti da konsoliduju srpske etničke teritorije. Srpska pravoslavna crkva je glavna institucija za sprovođenje tih strategija, jer je jedina prekogranična legitimna institucija. Ona je posebno ta uloga sada potvrđena u Crnoj Gori. Crna Gora nikada nije bila prihvaćena kao nezavisna država, tretira se samo kao teritorija, odnosno dve zemlje jednog naroda. Vrlo je zabrinjavajuća retorika Amfilohija Radovića, kako u predizbornoj kampanji i ovih dana u raznim prilikama je najavio nastavak širenja svetosavlja i poništavanje svih antifašističkih tekovina na kojima počiva savremena, moderna, multinacionalna, multikonfesionalna Crna Gora. Prioritet je poništavanje crnogorskog identiteta. Dobrica Ćosić je uvek govorio da taj identitet je u suštini rasrbljivanje Crnogoraca i Crne Gore i može se tu očekivati najveći udar. I to sve zajedno je zapravo jedan vrlo zabrinjavajući trend.
Gospodine Vujoviću, kakva će biti sudbina Mila Đukanovića i Demokratske partije socijalista? Oni su i dalje najjača partija u Crnoj Gori, ali nisu više na vlasti. Može li se desiti da dođe do njenog raspada ukoliko se izvestan broj njenih funkcionera prikloni novim pobednicima? To smo videli u Srbiji nakon pobede Vučićeve Srpske napredne stranke, kada su se neki funkcioneri tada vladajuće Demokratske stranke vrlo brzo priklonili Srpskoj naprednoj stranci. Može li se to desiti u Crnoj Gori?
Pa to je uvijek realna opasnost za političku partiju koja je dugo bila na vlasti. To bi se vjerovatno i desilo, da umeđu vremenu nova vlast nije dominirana i kontrolisana od strane prilično retrogradnih snaga, kao što je riječ o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, bloku koji ona podržava, u kojem se nalaze brojni nacionalisti, pa klerikalci, pa možemo reći ima i klerofašista. Tako u jednoj situaciji se nameće jedna druga dilema, a to je kuda ide Crna Gora, i u tom nekom novom traženju Crne Gore i taj DPS ima možda više šansi da opstane nego da je recimo vlada konstituisana i okupljena oko prodemokratskih, prozapadnih, proliberalnih snaga. U ovakvom slučaju se vidi da koliko god svi bili razočarani i ljuti zbog brojnih slučajeva korupcije, kriminala koji su ostali nerasvijetljeni, neriješeni od strane prethodne vlasti, s druge strane vidimo da isto tako, posebno kada je riječ o dijelu opozicionih partija, da u slučaju Budve isto tako se nalazi na njenom čelu osoba protiv koga je pokrenuta istraga, koji je bio visoki funkcioner DPS-a, ako se ne varam potpredsjednik opštinskog odbora, koji je bio gotovo desna ruka Svetozara Marovića, uključen u brojne korupcionaške afere, a nalazi se na čelu koalicije koju upravo čine partije koje će sada formirati vladu. I u tom slučaju taj vid korupcije, a podsjetit ću vas, je MANS, nevladina organizacija koja je podnosila brojne krivične prijave protiv funkcionera DPS-a, podnijela i protiv funkcionera Demokratskog fronta, ali kao što su krivične prijave bile snažan razlog za opoziciju da kritikuje DPS zašto se ti funkcioneri dalje nalaze na vlasti, kad je riječ o njihovom funkcioneru, onda to nije problem. Svi su stali iza njega, svi su podržali i svi su napravili koaliciju. Kada govorimo o DPS-u, on ne može opstati ukoliko ne prođe kroz ozbiljne promjene. I on mora zahvaliti se nekim ljudima. Prije svega mislim na onaj dio ešalona brojnih korumpiranih, da kažem, lidera tipa gospodina Brana Gvozdenovića, koji je bio drugi na listi, koji je najavljivan u neformalno određenim krugovima kao i budući premijer Crne Gore, ako je jednostavno je uključen u veliki broj afera, uključujući ovu posljednju aferu Možur. Prosto DPS, ako misli da preživi, da se konsoliduje i eventualno vrati na vlast, onda svakako mora da se suoči sa sobom i da prođe kroz stvarnu reformu, a ne kozmetičke promjene kao što su to radili u prethodne 4 godine.
Ja slažem se vama, oni su najavili nekakav kongres, koliko ja shvatam, kongres partijski, što može biti neka prilika za tu vrstu suočavanja sa svojim, da kažem, tekovinama i dobrim i lošim. Tu predstoji veliko preispitivanje cele političke scene u Crnoj Gori, jer da je Crna Gora sama sa sobom, to bi verovatno išlo mnogo bezbolnije. Međutim, imajući u vidu i aktere sa strane, mora čovjek biti vrlo oprezan u procjenjivanju šta će se dešavati.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kojim putem će krenuti Crna Gora nakon pobjede opozicije na nedavnim parlamentarnim izborima. Sagovornici su predstavnici dve nevladine organizacije iz Crne Gore i Srbije, Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje iz Podgorice, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava iz Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vujoviću, gospođa Biserko je pokrenula ovo pitanje da li će Crna Gora zadržati prozapadni kurs. Dritan Abazović, lider građanske koalicije Crno na bijelo, koja je u stvari donijela 4 mandata ključna, pa je opozicija ima većinu od 41 glas, znači on je ključni igrač, on odlučno tvrdi da Crna Gora neće menjati i da će zadržati prozapadni kurs. E, mislite li vi da ova građanska koalicija Crno na bijelo sa svoja 4 poslanička mandata može sačuvati prozapadnu orijentaciju?
Ja lično duboko vjerujem da gospodin Abazović isto tako duboko vjeruje da je to nešto što je moguće i da će on to uraditi. Ja vjerujem stvarno da u URI ima izuzetno puno poštenih profesionalaca i aktivista i da jednostavno oni žele određenu promjenu i otklon od brojnih korupcionaških afera. Međutim, jedno je realna politika, a drugo su želje, i prosto je nerealno očekivati da jedna politička partija koja ima svega neki 5% može da bude tako snažan korektivni faktor politika drugih koalicionih partnera koji gotovo da nemaju ništa zajedničko sa njom. Kad pogledamo URU u odnosu na sadašnje opozicione saveznike, osim toga da se smijeni Đukanović i DPS, nema ništa zajedničko. Znači, prosto je nerealno da će se oni odreći svojih programa da bi izašli u susret očekivanja gospodina Abazovića. Ono što će se, ja makar mislim, dešavati jeste da u početku će se poštovati takav dogovor, ali to će biti veoma kratkotrajno, onoliko koliko je potrebno da Demokratski front, srpske crkvene strukture uđu u vlast, da jednostavno po dubini preuzmu kontrolu. Skoro 70% te vlasti pripada Demokratskom frontu i partijama oko njih. Ura će imati svega nekih 15% vlasti u faktičkom obavljanju tih funkcija. Ova zemlja, ukoliko ova koalicija opstane, će prestati da postoji kao građanska, a sve više postati isključivo nacionalna. Ja bih samo posjetio građane da pogledaju preskonferenciju predsjednika Vučića 6. januara tekuće godine, kada je gospodin Vučić veoma najavio prvo snažnu podršku Srbije srpskim organizacijama, aktivistima u Crnoj Gori, koja bi trebala da bude po njegovoj najavi 10 puta veća nego inače, a sve iz budžeta Srbije, sa ciljem da se utiče na popis Crne Gore, znači vodeće kampanju za povećanje broja građana koji se izjasne kao Srbi. I ono što malo ljudi primjećuje, a gospodin Vučić je to najavio na toj istoj konferenciji 6. januara, a to je ustavna redefinicija Crne Gore. Gospodin Vučić je tada na toj preskonferenciji saopštio zašto se u Crnoj Gori ne bi uveo model kakav postoji u Bosni i Hercegovini i kakav postoji u Makedoniji.
Gospođo Biserko, mislite li vi da Crna Gora može zadržati prozapadni kurs?
Znate šta, to je stvarno ključno pitanje u ovoj situaciji kakva jeste. Dritan Abazović je sticajem okolnosti dobio, tako reći, istorijsku ulogu koja će bitno uticati, bar se tako misli, na orijentaciju Crne Gore i da li će ostati na putu ka evropskim integracijama ili će se vratiti u zagrljaj Srbije. Međutim, isto treba imati u vidu da je skup na Trgu nezavisnosti koji je održan u nedelju. Na tom skupu se jasno videlo da se Crna Gora neće pomiriti sa takvim ishodom, što Abazovića dodatno stavlja u veliko iskušenje. Ja mislim da ovdje treba imati u vidu da se tu mešaju dva nivoa. Tačno je da su ljudi oko URE, ljudi koji su autentično zainteresovani za nezavisnu Crnu Goru i da su pre svega skoncentrirani na korupciju, što je legitimno. Međutim, čini mi se da tu ima jedna psihološka zamka, a to je jedan je odnos prema DPS-u i Đukanoviću, a drugi je odnos prema tekovinama koje su ostvarene tokom posljednjih 30 godina i te dve stvari mislim treba razlučiti. Oni se sad svi ponašaju kao da to nije zasluga DPS-a, odnosno pre svega Mila Đukanovića, vraćanje nezavisnosti, ulazak u NATO i skoro pred vratima Evropske unije. E sad, ta psihološka atmosfera u Crnoj Gori sve više se ide ka nekom revanšističkom naboju, što preti devastaciji Crne Gore, pre svega njenih institucija, i može se desiti da pred nalet revanšizma izgube elitu koja je već dostigla jedan nivo profesionalnosti neophodan za euroatlantske integracije i reforme koje stoje pred Crnom Gorom. Bojim se da taj udar na institucije može Crnu Goru i tekako da vrati unatrag. Prevladava takva retorika koja se između ostalog svodi na to da se svrgava posljednji komunistički diktator, što uopšte nije tačno, niti je komunistički, niti je diktator, s obzirom da je Đukanović imao demokratski legitimitet i imao je podršku celog tog kruga oko urne, prema tome ne može mu se baš sve otpisati. Znači, obnovio je nezavisnost, kao što sam rekla. Koliko prevlada takvo raspoloženje, a vrlo je lako sudeći po izjavama pre svega Medojevića i Andića, mislim da će u stvari doći do ozbiljnog unutrašnjeg poremeća Crne Gore i poništavanja svega onog što se ipak iznedrilo iz ovih 30. To nije bio jednostavan proces, imajući u vidu pritiske iz Beograda koji su bili konstantni.
Gospodine Bujoviću, pobednička koalicija je saopštila da nova vlada neće pokrenuti postupak za povlačenje priznanja Kosova. Verujete li da će se čvrsto držati tog stava, s obzirom da su se lideri Demokratskog fronta, najveće opozicione partije, zalagali za povlačenje priznanja?
Mislim da je više nego jasno da oni subjekti koji su zalagali se i zalažu se dalje za povlačenje priznanja Kosova od strane Crne Gore, da će se zalagati i dalje za tim. Oni se nisu odrekli te politike, oni su samo rekli da su spremni da na određeno vrijeme, a niko nije utvrdio koliki je taj period, oni neće otvarati to pitanje. Što znači da će se to pitanje otvoriti onoga trenutka kad te snage budu bile sigurne ili da će aktuelna vlada preživjeti jednu takvu situaciju, a podsjetit ću vas, u vladi se odlučuje većinom glasova. Što znači da će ta koalicija, konkretno oko Demokratskog fronta, imati većinu u vladi. Da li bi eventualno jedna takva odluka imala za posljedicu da Dritan Abazović sruši tu vladu, možda će ostati do kraja pri tome, ali znate kako, kada se dođete u neke strukture, onda pravite kompromise, pa možda će to u nekom trenutku i biti prihvatljiv kompromis, a možda će izazvati nove izbore u trenutku kad Demokratskom frontu odgovara da se to desi. Kako možemo očekivati od vlade da bude proevropska ako u njoj sjedi 70% oni koji su protiv Evropske unije, koji su protiv NATO-a? Nije to baš tehnička vlada, nego je svaka vlada programska. Ja stvarno vjerujem ljudima iz Demokratskog fronta koji su možda najiskreni od svih ostalih političkih partija opozicije, koji otvoreno kažu što je njihovo zalaganje. To je drugo, da li će politički trenutak njima nalagati da iz nekih taktičkih, strateških razloga odlože određena pitanja, ali ih neće se odreći od njih. Niti će to biti vlada evropskih vrijednosti i evropskih integracija, biće to jedan privilegij savremeni skup raznih političkih činilaca koji jednostavno nemaju nikakvu programsku platformu oko koje bi svi mogli da stanu. Takve političke zajednice, koalicije ne opstaju dugo. Tako da očekujem da će se mijenjati politika, ali postepeno, zavisno od odnosa snaga u vladi. U svakom slučaju, ta vlada ne može biti dugog taha iz više razloga, prije svega zbog toliko raznolikog programa, zbog nestrpljenja, zbog očekivanja političkih subjekata kojih ima izuzetno puno u te tri koalicije, da se uslovno rečeno naplate ono što su osvojili.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kojim putem će krenuti Crna Gora nakon pobjede opozicije na nedavnim parlamentarnim izborima. Sagovornici su predstavnici dve nevladine organizacije iz Srbije i Crne Gore, Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije i Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje iz Podgorice. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Biserko, kako je vaše mišljenje, može li nakon izvjesnog vremena doći do povlačenja priznanja Kosova?
Oni će privremeno odložiti ta pitanja i NATO i Kosovo i sve ono što su govorili u predizbornoj kampanji i prije toga. Oni će se skoncentrisati na konsolidaciju vlade i učvršćivanje vlasti, a to isto moraju zbog percepcije Zapada koji zapravo prati svaki korak i njihovi drugih, ocenjujući da li treba i kako da interveniše, na koji način. Znači, Kosovo će sigurno biti na dnevnom redu, ali ne treba zaboraviti da je Crna Gora bila utočište preko 100.000 albanskih izbjeglica za vreme intervencije i da je ta odluka o priznanju Kosova nije bila neočekivana. Znači, tu postoji jedna duga tradicija odnosa između Crnogoraca i Albanaca i mislim da je gospodin Vujović u pravu da crnogorska javnost neće to tako lako primiti. I mislim da se ovdje podcenjuje činjenica da je to crnogorsko društvo sazrelo i došlo do nekog nivoa gdje će moći da se brani takvih pokušaja promjene orijentacije Crne Gore.
Gospodine Vujoviću, u prvim reakcijama nakon izbora ruska štampa je pozdravila poraz Đukanovića i izrazila nadu da će nova vlast preispitati veze sa NATO paktom. Očekujete li da će Rusija vršiti pritisak na novu vlast da se raspiše referendum o članstvu u NATO paktu?
Ne znam da li će konkretno tražiti raspisivanje referenduma, ali svakako moje očekivanje je da će zvanična Moskva tražiti da se ispostavi račun, uslovno rečeno, odnosno ispostavit će račun za sve ono što je pomogla opoziciji u konkretnom slučaju. Zvanična Moskva je uložila puno novca, medijske podrške da ova opoziciona priča uspije. Samim time želit će da se prema njoj ispune obećanja. I mislim da je to više nego jasno. Da li će on imati strpljenje pola godine, godinu, to ja ne znam, ali da će Rusija tražiti konkretne ustupke, to svakako smatram i mislim da je to na neki način i programska orijentacija koalicije oko Demokratskog fronta. Sjetimo se gospodina Filohija kako je nazvao NATO pakt. NATO pakt je nazvao četvrtim njemačkim rajhom. Isto tako je kleo, neka bude proklet svako 3 puta i 3000 puta, ko ne bio vjeran Rusiji. Zašto bismo mi smatrali da vlada koju će kontrolisati Srpska pravoslavna crkva i činiti skoro 70% te vlade kadrovi proruski orijentisani, da će ta vlada biti oslonac NATO-a u Crnoj Gori? Ne, mislim da će oni raditi sve da podriju, čak i ako se ne budu javno zalagali za napuštanje NATO-a, ali će podriti pozicije NATO-a u Crnoj Gori i prije svega Crne Gore u NATO-u. Tako da je to moje očekivanje i to isključivo na bazi onoga što su oni javno saopštavali i ja vjerujem tim ljudima da su oni veoma temeljeni u tim svojim stavovima i da neće odustati, iako će možda privremeno odložiti neko djelovanje kada govorimo o javnom karakteru toga djelovanja, ali ispod toga javno mislim da će oni intenzivno i kontinuirano raditi da se sruši pozicija NATO i da Crna Gora prvo bude marginalizovana, isključena iz raznih procesa, a na kraju da izgubi status.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Biserko? Mislite li vi da će Rusija vršiti pritisak na novu vlast da ona preispita veze Crne Gore sa NATO paktom?
Rusija je ovaj put delovala iza sene, poučena fijaskom iz 2016. koji je njoj veoma teško pao kao velikoj sili. Znači, naučila je lekciju i ovaj put je zato delovala preko crkve. Njihova namera je da se vrati u Crnu Goru u koju su svojevremeno mnogo uložili. Izlaz na Jadran im je uvek bio prioritet, čak i za vreme druge Jugoslavije, ali u tome nikad nisu uspeli. Ulazak Crne Gore u NATO ih je, kako oni misle, privremeno izbacio iz Crne Gore, a svakako njihov povratak u Crnu Goru bio bi poguban za budućnost Crne Gore, jer bi je pretvorili u nešto poput Ukrajine. Znači, bila bi nestabilna teritorija, bez jasne orijentacije i budućnosti, bila bi rastrzana između prosrpske, proruske, proalbanske i prozapadne struje. To znači da bi Crna Gora bila blokirana za bilo kakav ozbiljan razvoj i iskorak prema euroatlantskim integracijama. Naravno, još uvijek je neizvesno kako će Zapad reagovati, odnosno NATO, jer se Zapadni Balkan i to specifira kao interesnom sferom Zapada.
Gospodine Vujoviću, po vašem mišljenju, kakvi će biti odnosi nove vlasti sa Beogradom?
Pa mislim da će oni biti onako kao što je gospodin Medović rekao. Crna Gora ne smije da napravi ni jedan potez koji nije u interesu Srbije. I mislim da je to više nego jasno. Kao što vjerujem da gospodin Vučić kontroliše Srpsku pravoslavnu crkvu, tako vjerujem da i Srpska pravoslavna crkva će kontrolisati tu novu vladu. Logično bi bilo iz toga zaključiti da će zvanični Beograd kontrolisati vladu Crne Gore.
Gospođo Biserko, po vama kakve će biti odnosi nove vlasti sa Beogradom?
Srbija je imala odlučujuću ulogu u ovim crnogorskim izborima, kako finansijski, tako i logistički, a Srpska pravoslavna crkva imala je ključnu ulogu, pošto je preko nje ostvarivan interes i Srbije i Rusije. Srpski mediji, svi bez razlike, nažalost, su nedeljama izveštavali na Crnoj Gori uz jasno osporavanje crnogorskog suvereniteta. Svu svoju frustraciju stanjem u Srbiji izgleda kao da su iskalili na Crnoj Gori. Evo samo dva naslova koja, recimo, su tipična. Novac iz Beograda i kletve Srpske pravoslavne crkve srušile Đukanovića. Sarajevo i Zagreb pate zbog pobede Srba. Znači, ovdje vidite odnos prema celom regionu. Zatim naslov Matija Bečković, opozicija da vrati Crnu Goru sa stramputice u koju je bila do grla zabasala. Znači, ovdje se i dalje mediji, nažalost svi, i sve opozicione partije i većina intelektualne kulturne elite se izjašnjava u korist opozicije. Bez obzira što je opozicija Srbije bila ugošćena u Crnoj Gori onda kada je počela svoju borbu protiv Miloševića. Znači, to se sve zaboravlja kako ih je Đukanović primio, odnosno Crna Gora, i odašli su delovali prema zapadu i tamo se sretali sa svim zapadnim poslanicima koji su pomagali izbore oko 5. oktobra. Znači, Demokratski front je direktno vezan za Beograd i Vučića i više navrata dolazi ovde po instrukcije i veoma je jasno da Crna Gora sa tom vladom neće se ponašati mimo srpskih beogradskih interesa i tu nema nikakvih novih momenata. E sad, s druge strane, postoji još nešto što bih volila da kažem sada. Napominjem još jedan put da Crna Gora se neće tako lako dati. Jer potpisivanjem sporazuma u Vašingtonu, Vučić je doživeo svoj vrsni fijasko zbog performansa koji je gledao čitav svet i koji se smeje svemu tome, ali i zbog sukoba sa Moskvom, prvi put otvoreno. Na neki način to menja položaj Beograda i sve, da kažem, postaje manje relevantan. I predsjednik Vučić i sama Srbija. Pored toga, Vučić će biti prinuđen da objašnjava svoju spoljnopolitičku poziciju u Evropskoj uniji, svoje ponašanje Rusiji i Kini. Znači, on sada ulazi u veoma ozbiljne probleme. I svojim nedoslednim šibicarskim ponašanjem Srbija je postala nepouzdan partner za bilo koga. Zapad ili istok, sve jednako. Postala je irelevantna i možda je ovo kraj Srbije kako smo je znali posljednjih 30 godina.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođu Biserko.
Hvala vama.
Hvala gospodine Vujoviću.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje iz Podgorice, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Mnogo je promjena koje čovjek doživi putujući svijetom. Upoznavanje novih ljudi i različitih kultura poznate su stvari, a čovjek tako upoznaje sebe i, kažu, mijenja se na bolje. To na osnovu svog iskustva tvrde sagovornici podcasta Radija Slobodna Evropa, glasom mladih. Jedna od njih, Sajra Kovačević, navodi za sada samo jednu od prednosti.
Taj neki mentalitet balkanski, poput stereotipa i predrasuda, nakon upoznavanja kultura se stvarno smanji u dosta procenta, da tako kažem.
Sa Sajrom ćemo razgovor nastaviti nešto kasnije. Prvo da ustanovimo koliko mladi iz BiH imaju prilike uopšte putovati. Institut za razvoj mladih KULT je prošle godine uradio istraživanje o mobilnosti mladih iz dva bosansko-hercegovačka grada, Visokog i Brčkog. Katarina Vučković iz KULT-a donosi podatke i navodi razloge putovanja.
Prema ovim istraživanjima, mladi iz grada Visoko, koji su imali priliku putovati u druge gradove u referentnih godinu dana, u Bosni i Hercegovini je 90,5%. Mladi iz Visokog, koji su putovali izvan Bosne i Hercegovine, su najčešće putovali u Hrvatsku, Tursku i Austriju. U Brčko distriktu se situacija nešto razlikuje. Postotak mladih ljudi iz Brčko distrikta koji su imali priliku putovati u druge gradove unutar BiH u referentnih godinu dana iznosi 74,4%, a u istom periodu putovalo je njih 57% i unutar Bosne i Hercegovine. Dok se iz distrikta izvan Bosne i Hercegovine najčešće putovalo u Srbiju, Hrvatsku, Austriju, Njemačku i Crnu Goru. Najčešći razlozi putovanja mladih ljudi generalno i u Visokom i u Brčko distriktu u posljednjih godinu dana, nešto više od godinu dana, su turistički ili posjeta rodbini. Kada govorimo o putovanjima, mladi su imali razloge da putuju i povodom različitih volonterskih kampova, ljetnih škola, škola u prirodi, te naravno ekskurzija unutar zemlje i izvan Bosne i Hercegovine.
Pandemija koronavirusa poremetila je planove mnogima koji su imali želju obići za njih barem jedan novi komadić zemaljske kugle. Ja sam Aida Đugum, a vi slušate podcast Glasom mladih. U narednih pola sata slušamo mlade koji već imaju hiljade kilometara u nogama, kao i mnogo zanimljivih priča i doživljaja sa putovanja. Ostanite sa nama.
Slušate Glasom mladih.
Studentica farmacije iz Travnika Sajra Kovačević kaže da ove godine, iako je planirala, nije nigdje otputovala.
Inače idem svake godine minimalno jednom u Njemačku. Putujem gore ili radim ili, ne znam, odem turistički. Bila je planirana Grčka da se ide na godišnji odmor i bilo je planirano da se ide obilazak zapravo Prag, Beč, Budimpešta, taj gore dio. Neki plan do ljeta.
Putovanja joj mnogo znači, a evo i razloga.
Pa prvenstveno za mene putovanje negdje znači upoznavanje svih kultura, što samim time znači širenje svih mojih vidika na neki način. Do sad sam putovala, obišla sam skoro cijelu Evropu, izuzev što nisam bila u zemljama Skandinavije, i ove godine je neki plan za novu godinu bio da se obiđe i posljednji dio, to je Skandinavija, ali s obzirom na pandemiju još uvijek ne znam da li će se to ispuniti. I van Evrope nikad nisam išla na drugi kontinent, što još uvijek negdje ono žalim, ali nadam se boljim vremenima. Smatram da su nam putovanja bitna radi upoznavanja drugih ljudi i radi sklapanja prijateljstava. Prvenstveno što sam naučila je da ne osuđujem ljude na prvu. Da ne osuđujem ljude po, da tako kažem, po pričama koje čujem, po prvom pogledu na njih kad ih vidim, nego pokušam da razumijem priču koju imaju i pozadnu te priče koja stoji iza njih i zašto se to tako dešava. Naravno, druga stvar je, nauči se dosta stvari o gdje možete primijeniti neke stvari koje ste naučili iz druge kulture koje nisu kod nas na neki način, da kažem, slobodni govor izražavanja, onda bolji neki odnos s ljudima, jer znate kako tokom upoznavanja ljudi vi nekako stvarate sliku sebi u glavi kako to sve izgleda i na koji način vam ljudi predstavljaju državu u koju ste došli.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Kerim već 3 godine živi u Kini, pa se tamo našao čak i u vrijeme pandemije koronavirusa. Ovaj rođeni Sarajlija, iako je ekonomista, u Kini radi kao predavač engleskog jezika.
Ja sam tamo odšao polovinom januara. Nadao sam se da će me dočekati djevojka i posao, sam me dočekao djevojka i endemija. Djevojci sam se obradovao, ali endemiji nisam baš. U početku, mislim, niko nije to shvatio ozbiljno, jel? Jer, mislim, bila je sasvim nova stvar. Ali već čini mi se u februaru da je postalo jako ozbiljno. Generalno, što se tiče, znači, njihovog odnosa prema pandemiji, potpuno suprotno od onog što se dešava u Europi. Znači, ja sam bio u Šangaju gdje čini mi se bilo nekih 500 prijavljenih slučajeva. Kažem vam, znači, u tom istom Šangaju škole su bile zatvorene pola godine maltene. Ljudi se generalno pridržavaju svih mjera, čak i kad je vlada rekla da se maske ne moraju nositi na otvorenim prostorima, ljudi dalje nose maske, jer imaju tu kulturu da ne šire vakcine. A što se tiče ostalih mjera, mislim, to je nešto što se kod nas ne može ni primijeniti, jer oni imaju infrastrukturu koja je na drugom nivou. Znači, na primjer, sve te zgrade su izgrađene kao, kako da kažem, kao mala privatna naselja. I vi imate rampe, vi imate čuvare koji će vama izmjeriti temperaturu svaki put kad izađete i uđete u zgradu. Ne dozvoljavaju bilo kome drugom osim stanara da uđu u zgradu. Ako se desi tipa neka dostava, znači dostavljači moraju dostaviti svoje podatke, historiju putovanja i tako dalje, u slučaju da se nešto desi tako da je mogu kontaktirati. Imali smo čak i na telefonu mini aplikacije preko koji dobivamo kodove. Znači, ako imate zeleni kod, to znači da niste bili u nekim područjima gdje ima eskalacija endemije. I onda možete, znači, da posjećujete tipa turistička mjesta ili možete da uđete u vladinu zgradu i tako dalje. Ako vam je kod crven, znači ne možete nigdje ići. Mislim, morate 2 sedmice da budete u istom području da vam kod opet pozeleni. Kad ulazite u prodavnice, znači obavezno mjerenje temperature. U mnogim su, znači, tržnim centrima imali one kamere koje mjere temperaturu vizuelno. I u Kini, ako ne nosite masku, osjećate se, jel, čudno. Već u Evropi, ako nosite masku, već se osjećate čudno.
Kad si se ti vratio iz Kine?
Vratio sam se polovinom jula.
Koliko je to tebi sve bilo traumatično, to što si bio zarobljen daleko od svojih?
Pa znaš šta, nije mi bilo traumatično dok sam ja tamo bio, jer sam se u Kini osjećao sigurno. Pa mislim, svi smo se osjećali kao da neko brine o nam, jer smo bukvalno imali situacije gdje nam ljudi pokucaju na vrata da vide ko tu živi, da nas ispitaju gdje smo putovali, da li se osjećamo dobro, da nam kažu gdje možemo otići, ukoliko trebamo pomoć. Čak smo imali aplikacije gdje bukvalno vam pokažu gdje se nalaze zaražene osobe, tako da znamo da li neko u našim naseljima ima zaražen. Ali kad sam se osjećao zabrinutim je kad se situacija pogoršala u Bosni. Znači, tu su mi roditelji koji su u 60. godinama. Čak jedan kolega od mog oca umro. On je bio jedan među prvim žrtvama, tako da sam u stvari htio da se vratim vamo da budem uz roditelje, jer su oni ti koji su opasnost, ja ne baš toliko.
Za život u Kini kaže da je neuporediv sa ostatkom svijeta.
Prvi put sam bio, mislim da je sada prije 2,5 godine, tako to nešto dođe. Bio sam prvo godinu dana, pa sam se onda vratio zbog djevojke, pa sam se opet onda vratio zbog djevojke, pa sad ću se opet vratio zbog djevojke. Prvi put je bio Chongqing. Mislim, tad nisam nija čuo za grad, ali ispostavlja se najbrže rastući grad na svijetu. Poslije toga sam bio u grad koji se zove Dalian, to je kao odmaralište. Vidi se ogromna razlika, pošto oni imaju gradovi spodijeljeni po nivoima. Chongqing, Shanghai, Peking, on su, na primjer, nivo 1, jel, najveći gradovi, koji su regije za sebe. Dalian je bio, znači, 3. nivo i vidi se ogromna razlika. Znači, iako imaju dijelove koji su jako razvijeni, nije cijeli grad toliko uređen. Dok gradovi koji su nivo 1 su stvarno fascinantni. I mislim, daleko, daleko bolje i naprednije izgledaju od Evropi. Što se tiče funkcionisanja s ljudima, stvar sam shvatio, znači, da društvo funkcioniše bez obzira na sve. Jer kažem vam, u Kini koja ima toliko ljudi, pomislili biste da treba neki red da oni funkcionišu. U stvari, u Kini ima vrlo, vrlo malo reda, ali funkcionišu sasvim dobro. Novac im je pokretač, ali ovaj stvar je opet ono što sam malo prije spomenuo, da svako sebe gleda. Jer gleda, evo, opet neki banalan primjer, mislim, kad ulazite u metro, znači tu nema reda, tu se ljudi guraju, u isto vrijeme hoće da izađu i hoće da uđu. Svako gleda sebe i trči da sjedne preko svake babe i svakog djeteta. I ovaj, tu se niko ne ljudi jer je to opće prihvaćeni haos. Ali opet dođu jel, od tačke A do tačke B i funkcionišu sasvim dobro. Apsolutno je ovaj svijet za sebe. Mislim, samo kad vidite načine koje oni razmišljaju. Jer koji mislim ima dosta šali na račun njihove logike. Ljudi jednostavno ne razmišljaju logički. Znači, kažu da je Kina mjesto gdje je logika odšla da umije. Njihovi mladi ljudi, naročito, znači, ne znam je li to zbog edukacije ili zbog čega, ali nisu stanju da razmišljaju analitički i kritički. I on će vam, na primjer, sve će vam govoriti kao istinu zato što su čuli to negdje. Znači, sve govore kao činjenice, ako ih pitate zašto, jednostavno nemaju nikakvo obrazloženje ili mišljenje o tome. Život u Kini je toliko ugodan upravo zato što koriste te stvari tipa tog plaćanja, elektronskog plaćanja. Strašno je ovaj, zgodno kad vi možete otići bilo gdje samo sa telefonom u ruci. Ili generalno ta situacija tokom pandemije, znači kad vi u aplikaciji možete da pogledate ovaj, gdje se zaraženi nalazi. Ako hoćete da idete u bolnicu, znači vi opet kroz istu tu aplikaciju ovaj, nađete bolnicu, prijavite se tamo, oni vas postave pitanje šta trebate, zakažete, znači posjetu kroz tu aplikaciju. Istu aplikaciju koristite ako uđete u kafić da naručite piće, istu aplikaciju koristite da kupite kartu za kino, za voz, za bilo šta, znači sve ide kroz jednu aplikaciju, jednostavno život je ugodniji.
Njegova samostalna putovanja počinju od srednje škole, a Bosnu i Hercegovinu napustio je sa 20 godina.
Početak je bio ta Evropa, jer je bilo jako zgodno putovati Ryanairom, Vizerom i tim jeftinim letovima. Hitchhiking je bio lagan, preko couchsurfinga se mogu i naći besplatan smještaj, tako da sam u nekom kratkom periodu, mislim, kroz univerzitet posjetio većinu Evrope. Meni je bilo tad fascinantno da vidim uređene gradove, zdravo društvo. Pošto sam ovaj u stvari studirao u inostranstvu, kako se zove, ubrzo nakon toga, to mi je postala svakodnevnica. A kasnije sam tražio znači, neko malo veće uzbuđenje, pa sam išao po Sjevernoj Africi i onda sam kasnije produžio dole na Aziju. U Americi nikad nisam bio. Pokušao sam ovaj, da odijem u Ameriku, u Kolumbiju i tako sam završio u Kini u stvari. Logično, zar ne? Te godine sam aplicirao, bio za neki volonterski program u Kolumbiji. I ovaj, rekli su mi da sam primio, da moram da čekam do sljedećeg semestra. I to je bilo kao dobrovoljno, odnosno volontersko predavanje engleskog. Obzirom da sam ja bio u Frci, ponudili su mi da idem u Kini zato što u Kini uvijek tražite predavača engleskog. Tako da smo pitali, hoću u Kinu, hoću. Hoću li Chongqing, ne znam šta je Chongqing, ali hoću. Tako da sam tako prvi put završio u Kini. Kad sam rekao roditeljima da idem u Chongqing, ono prvo se nasmijali pa rekli, ne stvarno, gdje ideš?
Nisi samo u Kini živio, već u Japanu, jel tako?
Pa prije toga sam bio stvar kao student u Japanu i to je bio samo jedan semestar. U Japanu je možda interesantnije biti kraće vrijeme, jer je tad ono, mislim, otičete, stičete tamo, odmah ćete doživiti šok i vraćate se u šoku, jer je Japan svijet za sebe. A nakon 6 mjeseci već počnete da se navikavate na tu ludu.
Igrom slučaja se otišao u Kinu, ali je ona, čini se, postala tvoj izbor.
Generalno, standard života je jako dobar, znači, plate dobijem ovaj koje su iznad prosjeka. Nešto što se smatra luksuzom u Evropi i tamo dalje na zapadu, u Kini je to sasvim uobičajena stvar. Mislim, ne znam, neke zgrade sa portirima, sa botaničkim vrtovima, oko zgrade je zidovi u prozorima, tako neke stvari, mislim, za 400 maraka mjesečno, ovaj, tako da se može za vrlo malo se može ostvariti jako dobar život. I mislim da je to ono što stvari ovaj, ljudima bude jako tamo interesantno, jer kako da kažem, ta početnička neka oduševljenost ovaj grada, mislim, čovjek se na sve navikne. Ali ovaj, nakon što se naviknete na sve u Kini, dalje ste tu zato što vam je život jako dobar i svjesni ste toga.
Šta je to drugačije u odnosu na evo, Evropu, pa da ne kažem na Bosnu i Hercegovinu?
Pa mislim, ti gradovi su prije svega ogromni. Znači, to je stvarno fascinantno šta su oni ovaj, izgradili. Šta god želite da nađete, znači u Kini nađete. Sve funkcioniše putem interneta, znači vi u stvari ne morate svoje nasilje da napuštate. Ti gradovi su inače, mislim, ono, ljudi uvijek pitaju kao kako možeš toliko ljudi da živiš. Ali vjerujte da ja nikad nisam u Kini na jednom mjestu vidio ljudi koliko vidim na Ferhadiji kad je sunčan dan. Jer stvari što su tamo ovaj, ti gradovi decentralizovani, tako da u stvari svako naselje ima svoj centar i u svom naselju imate sve. Tamo vlada komunizam, ali su oni strašno kapitalistički opredjeljeni. Njima u stvari, oni su radoholičari kao Japanci, s tim što Japanci to rade radi kulture i srame, znači Ako vi odete prvi iz posla kući, znači to je sramota. Dok u Kini ovaj, jednako ovaj, dugo rade, neće oći efikasno, ovaj, zadržavaju se na poslu i nema podjele znači, između radnog vremena i privatnog vremena, ali to radi zbog novca. Zbog novca koji vole da pokažu, znači svi voze jako dobra auta, neko ima u glavi ono kao motore i te neke ovaj prljave ulice, međutim to su i druge države oko Kine. U Kini se voze samo dobra auta, ljudi hoće da pokažu koliko imaju novca. Znači, što se tiče komunizma, nekako ništa ne djeluje komunistički u Kini.
Svoje iskustva i događaje sa putovanja za podcast Glasom mladih podijelio je Kerim, 30-godišnji Sarajlija. Slušate Glasom mladih. Svugdje ima dobrih ljudi je prvo što je još jedan svjetski putnik, Nermin Memeleđije, istakao u razgovoru. Ovaj 25-godišnjak iz Travnika student je završne godine stomatologije u Sarajevu. Do sada je obišao pola svijeta. Njegovo prvo iskustvo počinje sa 18 godina i to kada je njegovo društvo odustalo od dogovora i putovanja u Italiju. Odlučio je otići potpuno sam.
Strah me je bilo što ću ja sam, šta ako mi se nešto desi, šta ako mi uzmu pasoš, ako nemam para na putovanju. I onda sam ja bukvalno kupio svoju prvu avionsku kartu, ono, strah je to bio veliki jer ono, prvi put to radite i onaj, ja sam nakon par dana poslije toga otišao u Italiju, bio 15 dana i to mi je bilo jedno od najboljih iskustava u životu. I to je dalje predstavljala baza za sva ostala putovanja. Ono sam ja skontao da meni generalno ne treba niko. Da ja se ne trebam zbog drugih ljudi ograničavati. Da ja mogu uraditi neke stvari sam, a na kraju ću se ispostaviti da ja ne samo da mogu putovanja uraditi sam, nego mnoge, mnoge druge stvari koje ja planiram u svom životu da ja ne trebam ovisiti od drugih ljudi. Prva je bila lekcija da ne trebamo ovisiti od drugih ljudi i da ako mi mislimo da je to nešto za nas ispravno, da koliko god društvo oko nas bilo protiv toga i nas osuđivali, jer mene zaista jesu osuđivali, govorili su što hoći ti potroši pare na to, na ta neka glupa putovanja, pa olje ti je kup se mobitel, auto, šta ja znam, da ako vi mislite da je to za vas ispravno, da vi to gurate do kraja.
Prvo samostalno putovanje planirao je do detalja. Nakon uspješno završene prve godine i polaganja famozne anatomije, nastavio je putovati, ali mnogo opuštenije.
Onda sljedeće godine, znači tad sam završio prvu, jer je prva godina kod nas pravo teška. I ja sam otišao onda na drugo putovanje, svoj isto je bilo po Europi. To je bila Belgija, Njemačka, Holandija, Češka, ja mislim da je bilo, i na kraju sam onaj završio u Njemačkoj, gdje sam bio kod svoje porodice par dana i vratio sam se ovdje. E, tu je već malo krenulo da ja nisam bio toliko više organizovan, tu je bilo već malo spontanije, gdje ja sam probao stopat, prvi sam put stopao u Njemačkoj i radio sam couch surfing, to vam je da spavate kod drugih onaj ljudi u kućama. Tako da i tu sam već na kraju tog putovanja sam shvatio da ok, Europa je lijepa, ali je sve isto. Jer je BiH ono Europa i dosta se naša kultura ne razlikuje se od ipak kulture u Njemačkoj, ne znam, u Holandiji, bla bla, osim jezika, da kažem tako. I on sam htio neku veću avanturu i onda je to značilo da ja idem u Aziju. Tako da sam sljedeće godine otišao u Aziju i naredne dvije godine sam putovao u Aziji. Svake godine, jer putovanje vam je neka vrsta ovisnosti. Vi iz godine u godinu hoćete što luđe, što duže, što avanturističnije, bar ja. I onda mi je bilo ok, idem u Aziju. Prvi put sam bio mjesec i pol dana, drugi put sam bio malo jače od dva mjeseca i moje posljednje putovanje, to je bilo prošle godine, je bilo u Latinskoj Americi. Išao sam malo jače od tri mjeseca, tako tri i po sam stranci na leđima, i pritom obišao Meksiko, Kolumbiju, Ekvador, trebao sam i u Guatemalu, ali zbog bosansko-hercegovačkog pasa, jer je pravo teško putovati sa pasom našim izvan granica Evropske unije, nisam dobio vizu, eto tipa za Guatemalu, ali sam eto obišao sam bar te tri zemlje.
Oko Guatemala.
Oko Guatemala, evo kao to.
A u Aziji koje sam zemlje posjetio?
prve godine sam išao Tajland, Vijetnam, Kambođa, Malezija, Singapur. Druge godine Indija, Nepal, Kina, Mongolija i transsibirskim vozom iz Mongolije u Moskvu.
Jao, genijalno.
Bilo je super.
Hajde, sad imaš nekih anegdota da nam ispričaš. Šta ti je ono baš upečatljivo, mislim, ili neki dojam koji su ostavili sve te, recimo Azija, pa eto, i Latinska Amerika.
Mogu izdvojiti jednu anegdotu iz Nepala. Tad sam putovao između dva grada autobusom, neka vožnja od 7-8 sati, i u tome sam upoznao jednu grupu mladih ljudi iz Katmandua, jer je taj autobus išao u taj grad, znači ja iz njega letit u Kinu. I nekako smo mi uprić, njima je to bilo interesantna Bosna, šta je Bosna, ako nije to šta je to država, jer nema ljudi pojma ono, gdje je Bosna, osim ako kažeš Jugoslavija, hajde ona će znat. I onaj, njima je bilo interesantno što je Bijelac sam u autobusu, jer morate shvatiti da većina stranaca, iako Peking u svijetu nije ništa novo, za naše bosansko-hercegovačke standarde možda jest, ali krenuo je taj pokret iz Europe i njima tamo nije čudno vidjet backpackere čitavog svijeta, ali mi je čudno vidjet neko ko putuje sam, a da nije s nekim drugim Bijelcem. Jer vi ako putujete sam, većina backpackera putuje s nekim drugim Njemcem, Holanđom, Amerikancem, ako se oni druže. Ali ja pokušavam skroz da eliminišem sve te ljude koji imaju veze s mojim okruženjem. Ja hoću nekako da što više provodim vremena sa lokalcima. Tako sam ja bio sam u tom busu i nekako smo mi pričali ovo ono. Ja se njima svidio i narednih 5 dana kad sam bio u Katmandu, oni su mene vozili na svojim motorima, ja sam upoznao njihovu porodicu, čak me otac od ovog prijatelja iz Nepala nazvao bosanskim sinom. Onda sam imao dosta iskustava sa stopanjem. Tipa, prošle godine sam stopao u svakoj državi, u Meksiku su mi tako ljudi stajali.
Nije te strah?
Pa imam ja to nekog straha, ali imate stranicu jednu za stopanje koje se tiče čitavog svijeta. Onda vam oni ukucate državu u kojoj planirate, onda vam oni kažu ok, koje regione te države ne trebate raditi, u koje treba. Ja sam putao ovaj dio gdje su većinom tu dolaze Amerikanci, turisti s ovom, tako da je malo sigurnije. Međutim, bilo me strah, naravno, opišite. A znaš, jer to je bilo neko stopanje od 3 sata. I vjerujte da su mi ljudi stajali, iako ne idu u tom smjeru, oni se vrate ukvalno da dođu do mene da pitaju da li meni treba para. Zbog čega ja stopam, jel nemam para za autobusa, a mi dadnu pare. Onda su ljudi govorili, evo ti moj broj, ja ću za par sati ići tu i tu, onaj, na tu desnaci, pa te mogu okupiti.
Kakav ti bude osjećaj kad se vratiš u Bosnu? Evo sad si već u Bosni, bolje tu si, nisi nigdje išao.
Pa, volim se ja vrat, onaj, u Bosnu. Ja kažem, ono, dosta sam ja stvarno putovao, ali nema svugdje ovako dobri ljudi kod nas. Volim porod, svoje prijatelje, meni bude puno srce kad se ja vratim ovdje, da se ima ispričan šta se to meni desilo.
I
da...
kakve su reakcije ljudi? Šta ti kažu, mislim, šta ti radiš u svom životu, zašto putuješ, pa, kako putuješ? Ja. Obično, mlade najviše spriječava to što nemaju novca. Šta ti kažu?
Da, prvo je pitanje gdje si bio, šta je bilo zanimljivo, jel se šta desilo loše, tu i svi moram razočarati, jer evo, Boga mi, bio sam 3,5 mjeseca na ovom posljednjem putovanju, ništa meni se nije desilo što tiče opasnosti. A izlagao sam se opasnosti i stopanjem, išao sam u neke gradove koji nisu toliko sigurni i tako dalje. Tako da s te strane tiče sigurnosti vas ne treba biti strah ukoliko se vi pazite. Znači, ako imate istu dozu pažnje koji u Sarajevu, ništa vam se ne desi.
Kako se pripremaš za putovanje?
Trenutno je meni najveći ograničavajući faktor bosansko-hercegovački pasoš. Znači, prva stvar koju ja uradim, vidim, ali meni treba viza. Ako treba viza, što ja moram imati da bih aplicirao za tu vizu. Onda druga stvar, vidim koliko imam para, koliko mi treba. E onda, e to je upravo drugo pitanje, na koji način financiram ja svoje putovanje. E, ja sam student, tako da ja nemam neka sad prihoda, neke prihode mjesečni koji su velike, to je neki skromni budžet, međutim budući da sam oba student, imam stipendiju, tako da automatski čim ja dobijem tu stipendiju, sve ja to ostavim za putovanje. Štedim puno, tipa od stvari da neću izaći na kafu tri puta dnevno, izaći dva puta, eto štediću te neke dvije marke puta sedam dana, jeli, i izaći na 15 maraka i tako dalje. Onda sam se bavio studentskim poslovima, radio sam fundraising na društvenim mrežama, onda štedim pare od bajrama, rođendana, sve što možete štediti, ono uštedim, i tako da na kraju u odnosu na moj budžet ja se prilagođavam, jel, putovanje.
Kakva je reakcija okoline kad se vratiš? Pa, šta ti drugari kažu? Šta ti kolege kažu na
poslu? Luc! Prva reakcija, na početku su me svi nekako kritikovali, šta će to, počeviš od svog babi koji je bio skroz protiv toga, i on je bio tog mišljenja da je bolje te pare investirati u nešto drugo. Mislim, i ja te ljude ne mogu osuđivati, jer od nas općenito putovanje na toj nekoj razini da vi radite sami stvar, sami, ali to sve da organizujete, da nije to priška agencija ili neki paketi, stvarno to nije razvijeno u toj mjeri. Međutim, i babo kad je vidio kolike sam ja doživio unutrašnje promjene posle svakog putovanja, i kad je vidio koliko sam sretan nakon što se vratim i dok ja to sve organizujem i tako dalje, onda me i on krenuo podržavati. Ljudi općenito ono pitaju, zar te nije strah, zar smiješ, zar pa što putuješ sam, što, kažem, mislim, ja krenem sam, ali ja usput toliko ljudi upoznam da meni ono bude, da ljudi, pustite, možda budem sam. To toliko ljudi putuje po čitavom svijetu, tako da nikad nešto biti sam. To opet zavisi od vas, ja kažem da backpacking kao solo, sami, da idete niza svakog.
Nermin je svjestan svih pozitivnih promjena koje su mu donijela putovanja.
Glavni razlog koji ja trenutno putujem su promjene koje se dešavaju u meni. Ja se izgradim kao osoba iz svakog putovanja i postajem ono samouvjeren, postajem isto tako zahvala na svemu što imam u životu. Jer ja mislim da općenito u našoj državi vlada neki pesimizam, neka depresija bez razloga. Ali ako vi imate mogućnost da tri puta dnevno jedete, a imate izvor pića, a imate internet, struju, vi već pripadate klasi ljudi u svijetu koji su ultra bogati. Tako da u tom smislu moramo promijeniti način naših razmišljanja, trebamo biti zahvalniji onom što imamo u životu. Tako da s te strane sam se dosta promijenio, je naravno sada sposobnosti snalaženja, usavršio sam svoje jezike, raširio sam krug svojih prijatelja, trenutno imam, ne znam, od Azije do Latinske Amerike, imam prijatelje koji me stalno zovu, hajde dođi, hajde ovo. Tako da s te strane bi ja preporučio svima da putuju, ali opet, što sam spomenuo već jednom, mi nismo svi isti, nije putovanje za svako. Ali ono što bi ljudi mogli možda uzeti kao pojentu iz moje četvrve priče je da rade ono što vole i da se ne osvrću na ono što im drugi kažu.
O doživljajima sa putovanja za podcast Glasom mladih govorio je Travničanin Nermin Memeleđija.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju Glasom mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ida Đugum. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.